الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلاما على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أنا سيما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كتب بلوغ المرام كتب كتاب الصيام، كتبنا لما سموليز يا جابر بن عبد الله رضي الله زيوكاك نبابا ياكي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka katika mwaka wa ufunguzi wa mji wa Makka kuelekea katika mji wa Makka katika mwezi wa Ramadhani. Fasal ikawa yeye amefunga hata balagha quraa al-ghamim, mpaka alipofikia katika eneo ambalo linaitwa quraa al-ghamim. Fasama nnasu, na watu wakawa wamefunga pamoja naye. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، alafu kisha kaitisha kiriba cha maji, alafu akakinyanyua juu ili watu waone kwamba yeye ameshika kiriba cha maji na anataka kunywa. ثم نظر الناس اليه, na watu wakawa wamemwangalia mtume sallallahu alayhi wasallam. ثم شرب, alafu akanywa maji yale. ثم قيل له بعد ذلك, kisha pakasemwa kuambiwa yeye baada ya tukio lile la kunywa maji, inna ba'dha an-nasi qad sam, hakika baadhi ya watu bado wameendelea kufunga. Faqala ulaika al-usat, ulaika al-usat, akasema hao walioendelea kufunga wapo katika maasi, hao walioendelea kufunga wapo katika maasi. Wa fi lafdhin, imekuja kwenye tamko jingine riwaya hii hii ikisema, faqila lahu, fakasemwa kuambiwa yeye, inna an-nasa qad shaqqa alayhim as-siyam, hakika ya watu imewatatiza wao hali ya kufunga na safari. Wa inna ma yanthuruna fi ma fa'alt, na wao wanasubiria wewe utafanya nini. Fadaa biqadahin min ma, akaitisha kiriba cha maji. Baada al-asr, na ilikuwa ni baada ya salatu al-asr, ashariba, ikawa amekunywa maji yale na wakawa wamefungua somo zao, japokuwa ulibakia muda mchache. Na hii hadithi tulianza nayo katika darasa lililopita. Ama uhusiano wake na hadithi ambayo tunaanza nayo leo, ambayo inasimuliwa kutokana na Hamza ibn Amri al-Aslami, wa an Hamzata ibn Amri al-Aslami radiyallahu ta'ala an annahu qala, kwamba yeye alisema, ya Rasulallah, ewe mjumbe wa Allah, inni ajidu fiya quwwa ala siyam, mimi nahisi nina nguvu ya kufunga. Inni ajidu fiya quwwati ala siyam fi safar, ajidu fiya quwwatan ala siyam fi safar, mimi najihisi na nguvu ya kuendelea kufunga ninapokuwa safarini. Fahal aliya junahun, je, nitakuwa na dhambi nikifunga hali ya kuwa nipo safarini? Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, hiya ruksatun min Allahi, hiyo kufungua ndani ya safari ni ruksa itokayo kwa Allah azza wa jalla. Faman akhadha biha fahasan, atakayefanya kazi ruksa hiyo basi atakuwa kafanya uzuri. Wa man ahabba an yasum fala junaha alayhi, na atakayetaka kufunga hakuna madhambi juu yake. Kwa nilitaka turudie na hadithi ya mwanzo kuambatanisha na hii ili tujue makharaj baina hizi hadithi mbili. Hadithi ya kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaita wale walioendelea kufunga, hum usat wa hum usat. Na hadithi hii ya pili, alipoulizwa kuhusiana na kufunga akasema, yani kufunga safarini, kwa mtu mwenye uwezo wa kufunga safarini akasema, hiya ruksatun, hiyo ni ruksa mila Allahi, Allah kakuruhusuni kufungua ndani ya safari, lakini atakayefanya kazi atakuwa kafanya uzuri, lakini ambaye atapenda kufunga hatakuwa na madhambi juu yake. Nasemaje kuhusiana na hadithi hizi mbili? Kuna kauli ya Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, kama ilivyokuja ndani ya Sahih Muslim kutokana na masimulizi ya Abu Sa'id al-Khudri, anasema safarna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila Makkata wa nahnu siyam, tulisafiri pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenda mji wa Makka hali ya kuwa tumefunga. Qala fanazalna manzilan, anasema tukashuka sehemu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم قد طيب انكم قد دنوتم من عدوكم, حقيقه نيني nimekusha kuwakaribia maadui zenu. والفطر اقوى لكم, na kufungua somo zenu kutawatieni nguvu ya kuweza kupambana na adui. Fakana turuksatun, basi hiyo ikawa ni ruksa. Faminna man saam, wapo miongoni mwetu ambao walitumia ruksa hii wakaona bora wafunge. Faminna man aftar, na wengine wakafungua. Thumma nazalna manzilan akhar, na kisha tukashuka katika sehemu nyingine, kituo kingine. Faqala innakum musbihu aduwikum, akasema nyinyi mkipamba ukiwa mtakuwa tayari mpo mbele ya adui zenu. Wal fitru aqwa lakum, na kufungua saumu zenu kutawatieni nguvu zaidi. Fa afiru, basi fungueni saumu zenu. Wa kanat azma, aliposema hivyo ilikuwa ni maamrisho. Fa aftarna, tukafungua saumu zetu. Thumma qal kisha baada hapo akasema laqad ra'aytuna nasumu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ba'da dhalika fi safar, tulijikuta tunafunga pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya tukio hili, tulikuwa tunafunga safari. Haya, mpata mwelekeo ndani hadithi, makhraji hadithi ya kwanza, fungeni katika safari, hiyo ni ruksa ambayo, yani kufungua ni ruksa ambayo mapende Allah. Tulipokuwa tunawakaribia maadui akasema kesho mnakaribiana na maadui, kufungua ni bora zaidi kwenu nyinyi. Sawa, tulipoingia kabisa kwa maadui akasema kesho msifunge, lazima muombe mfungue, sababu kesho kuna mtoto nimekubali. Umepata wajibu wake hapo? Yaani itakapotokea mtu anakadiriwa na hali ngumu ya ufungaji, kwa sababu atakuwa na kazi nzito sana kesho yake, kwake yeye akiwa safarini kufungua ndio azima kuliko kufunga. Sawa. Lama akiwa katika mazingira kawaida tu ambayo saumu inaweza kaendelea kama kawaida, kwa sababu hana majukumu mazito mazito, hali yako ipo ndani ya safari, kwake yeye huyu mtu kufunga ni au na zaidi kuliko kufunga. As'alukum su'alan, ara'aytum watani wa huwa fi watani wa indahu shughlun yashtaghilu bihi wa huwa shaqqun wa huwa sa'im, hal yasum wala yuftar? Yupo ndani ya mji wake, lakini ana shughuli, na shughuli yenyewe ni nzito sana, na hali ya kuwa yeye yupo katika msimu wa saumu, je, aendelee kufunga au afungue? Aendelee kufunga. Katika masaili ambayo niliona mageni kwangu, ni kauli ya Imamu An-Nawawi katika mazingira haya kusema kwamba anaruhusiwa kutokufunga. Anaruhusiwa kutokufunga. Kwa nini? Kwa sababu ile kazi iliyopo mbele yake haiwezekani kutokuifanya wala kuichelewesha wala kuihamishia usiku, labda wakati wa nini. Wakati ule ndio muda ambao ipo hiyo kazi na haina njia, hakuna makhraji nyingine ila kuifanya. Alafu leo yuko na saumu. Akifanya ile kazi na saumu, kuna uwezekano kabisa akaangamia. Al-Imam An-Nawawi na wengine katika imma wanasema afungue saumu yake. Na ni mkazi wa mji. Atakwenda kulipa kwenye siku zijazo. Na hii ichukulie kwenye kwenye kazi ambayo huyu anayefanya kazi hiyo ni mutawwi katika hiyo kazi. Yaani hana makhraji nyingine yoyote ya kuikwepa ile kazi. Amelazimika, lazima ifanye. Naam. Mfano wake labda mfungwa, lakini sio mfungwa tu. Imetokea wewe ni mwajiriwa na upo kwenye ajira, na wale watu wanakuambia kwamba kesho tunafanya kazi hii. Mfano wake. Sawa? Mnakwenda kwenye msimu wa kilimo na msimu umetoka katika mwezi wa Ramadhani. Hakuna njia yoyote isipokuwa ni kesho lazima tukalime shamba. Hakuna njia yoyote. Tusipokwenda kesho shamba, manake msimu umeharibika. Tuelewani? Sasa katika hali kama hii, na hiyo kazi yenyewe ya kesho sio mchezo huko shambani. Sawa? Nafungua somo yako. Tayeb, pana kauli pia hapa ya al-Imam Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi. Tayeb. قولي يا الإمام ابن عثيمين رحمه الله أكسيما يدل الحديث على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التفقه في الدين. حديثين دليل ليبوبا ما صحابة رضي الله زيد يو قتك تفقه يديني. وذلك لسؤال حمزة ابن عمري للنبي صلى الله عليه وسلم. نهيلي تنالينغا كتقانا سؤالي لحمزة ابن عمري كموليزا لتوم صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يظن أن الترخيص من أجل المشقة وبعض يوات وانباوا نتاني قم بكروسي وكفنقوا كتك سفاري سبب ياتي نقوة كنا مشقة كن سفاري وأنه إذا وجدت القوة فلا رخصة ونتاني قم بكنجيكو متو تكابو قوة ننقوف يسفارين بس هنا رخصة كفنقوا صومو ويدل على إثبات الرخص في الشريعة الإسلامية لكن هي حديثي inajulisha juu ya kuthibitisha ruksa katika sheria ya Kiislamu. Wa anna al-akhdha bir-rukhsa laysa biwajibin, na kwamba kufanyia kazi ruksa si jambo la wajibu. Ikhwan, tumeelewana? Tayyib, anasema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa asluhu fil muttafaq alayh, asli hadithi hii ni hadithi muttafaqun alayh min hadithi Aisha أن حمزة ابن عمري سأل مسمولي أدني عائشة أبانا سمولي أقوام بأوي حمزة ابن عمري رضي الله تعالى عن يندو لمولزة متومة صلى الله عليه وسلم نعائشة ملي ريبوتي تكيو هيلي كسباب يي الكوانا لجوا إما لغضورية كتك مجلس هيو أو كسباب ممكن يوتي كو يتنا هتميشة أبا تنسيما يتكابو كوا سفاري ننزيتو نمبتابو سنمتو ni aula kwake kufungua kuliko kufunga. Lakini itakapokuwa safari nyepesi na mtu ana wepesi nayo, basi kufunga kwake ni aula kuliko kufungua. Ya Suleiman, masala waziha? No. Alhamdulillah. Thumma kala al-Hafidh rahmatullahi ta'ala alayhi, kisha kasema al-Hafidh رحمة الله سيجوياك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر. نسيم عبد الله بن عباس رضي الله سيجوياك نبابا ياك قام بقليله سوا قام تمزيما من يأم بمكوبا أفنقوه صوم ياك رمضاني ويطعم عن كل يوم مسكينا alafu katika kila siku ile ambayo amefungua atatoa fidia ya kumlisha maskini wala qadaa alayhi atakachokitoa ni fidia tu na wala sio qadaa hata ambatanisha fidia na qadaa rawahu ad-Darqutni wal-Hakim wa sahhahahu amepokea hadithi hii al-Imam ad-Darqutni na al-Imam al-Hakim alafu wakaisahihisha hadithi hii anasema al-Bassam alladhi la yajibu alayhim siyamu shahri ramadhan adaan wale watu ambao si wajibu kwa wao kufunga mwezi wa Ramadhani katika hali ya utekelezaji wa kawaida arba'atu asnaf ni watu wa sampuli nne al-awwal sampuli ya kwanza yuftiru wa yaqdi ambao huwa watafungua somo zao alafu watalipa katika masiku yajayo wa hum almaridu alladhi la yurja zawalu maradhi wa kwanza ni mgonjwa ambaye haitarajiwi kuondokwa na maradhi yake wa shuku alihi na saumu inamtia tabu sawa mgonjwa ambaye maradhi hatarajii kuponwa lakini pia saumu inamsumbua kama kifunga huyu ni mtu wa kwanza na mtu wa pili almusafiru safara qasrin ambaye atasafiri na safari yake inamjuzishia kisheria kupunguza swala akiwa katika safari ambayo imevuka masafa tulqasri basi huyu naye anaruhusiwa kufungua alafu pia almuftiru liinqadhi ma'sumin amefungua kwa sababu ya kwenda kumtetea mtu ambaye damu yake imehifadhiwa kisheria inataka kumwagwa damu hiyo kwa kaenda kupambana ili kumuokoa mtu huyo hata kama atakuwa ni mkazi wa mji basi huyu anaruhusiwa kufungua na mtu wa nne alhaidhu walnufasa akila mama hii ndipo anapokuwa na hedhi au nifasi alhamilu walmurdiu pia mtu mwenye mimba na mwenye kunyonyesha idha khafata ala nafsaihima ndipo anapoogopea nafsi zao kuangamia walmusiru tayyib almuftiru liinqadhi ma'sumin anafungua kwa ajili ya kumuokoa mtu ambaye damu yake imezuiliwa isimwagwe kawa yeye kwenda kuokoa kumuokoa kule wanataka watu kumwaga damu yake ikalazimu mapambano sawa huyu anaruhusiwa kutokufunga tayyib pia wanufasa walhamil walmurdhi' na wale walipo kwenye nifasi lakini pia wakiwa na ujauzito na wananyonyesha idha khafata ala nafsihima faqat ndipo atakapoogopea madhara katika nafsi zao au khafata ala nafsihima au akaogopea kutokana na hili hali yao ya kuwa ni wakina mama wametoka kuzaa au hawawezi mikiki mikiki ala aljanin alafu akaogopea juu ya watoto wao au radhia unaweza kumuita janin au radhia mwenye kunyonya amejalia hawa wote ni kundi la kwanza au fungu la kwanza wathani na kundi la pili yuftiru wa yaqdi wa yut'imu miskinan yani wale wa mwanzo walikuwa yuftiru wa yaqdi wanafungua alafu atalipa kadhaa kundi la pili yuftiru wa yaqdi wa yut'imu miskinan atafungua somu yake na atalipiza somu yake lakini pia na fidia ya kuwalisha maskini an kulli yawmin kutokana na kila siku moja aliyofungua wa hum alhamilu idha khafat ala janiniha mwanamke mwenye mimba akasubiri mpaka azae mimba yake ndo aanze kufunga umeelewa na huyu anatakiwa afunge afungue na atalipa saumu na alishize kualisha maskini katika kila siku ambayo amefungua. kama ilivyosemwa lakini pia watatu wa pili huyo akasema pia walmurdi'u idha khafat ala radi'iha, mwanamke ambaye ananyonyesha amefungua saumu kwa sababu ya kuogopea mtoto atakosa maziwa. Sawa, kuogopea mtoto atakosa maziwa, huyo naye pia anafungua lakini atalipiza saumu yake pamoja na fidia kwa mujibu wa maelezo ya al-Imamu an-Nawawi, japokuwa al-Imamu al-Albani amerajihisha sawa saumu tu na pasina fidia. Naam, al-Imamu al-Albani amerajihisha mtazamo. Tayyib al-Bassam, al-Imamu al-Bassam. الثالث متزام وثلاثه من لا يجب عليه الصيام اداء ولا قضاء ولم تنبعي حاجه واجبيكي وكفونغا سيو kwa utekelezaji wakati wa saumu yenyewe au kwa kulipa qadha fa inma tajibu alayhi alkafara, kinachopasa kwake yeye ni kufanya kafara. Yadul badalu siyam, kufanya kafara badala ya saumu, yani hata funga saumu na atafanya kafara. Tayyib anasema al-Bassam wa hum al-Sheikh al-Kabir wa al-Sheikh al-Kabira, hawa ni watu wazima umri wao umekwenda wa kiume na wa kike. Alladhani yashuqu alayhim as-siyam, ambao wao saumu inawatatiza, basi wao watatoa fidia peke yake. Sawa, kwa sababu kadhaa hawatakuwa na uwezo nao. Au rabi, watu wa sampuli ya nne, man la yajibu alayhi adaan wala kadhaa, ni mtu ambaye halazimiki kulipa kadhaa wala kufanya adaan ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sawa, watu wa sampuli ya nne ni wale ambao hawawezi kukaa na njaa kwa sababu ya utu uzima waliokuwa nao. Tayyib, hapana. Watu wa namna nne ni wale ambao si lazima kwao kulipa, na wala sio lazima kwao kufunga ndani ya wakati wala kulipa, wala yasihu minhu wahum, na hata kama atafunga saumu hiyo haitakubalika. Na wao hawa ni al-kafir, la yasihu minhu wala yakudhihi. Kwa kwanza ni kafir ambaye si Muislam, hata funga kwa kutekeleza wala hata lipiza saumu hiyo muda wa kuwa saumu ilimdiliki akiwa ni kafir. Wala yakudhihi lau aslam, hata lipiza saumu hiyo hata kama atasilim. Maa annahu idha mata ala kufrihi, pamoja na kwamba yeye akifa hali ya kuwa ni kafiri, suila anhu wa udhiba ala tarkihi, ataulizwa kuhusiana na saumu hiyo na ataadhibiwa kwa kutokufunga. Masala yako yapo sasa. Ya Muhammad, hii ni kadhia ambayo tumetoka kuisoma darasa la Alhamis nadhani. Al-kuffaru muqatabuna bi furu'i shari'a, ndio haya masala. Kwamba je, atakaposilimu atawajibika kulipiza zile saumu zake zilizompita? Ana kafara, hana qadha. Sawa, tayyib. Asema al-Bassam wa rahmatullahi ta'ala alayhi, tayyib, was-saghiru was-saghira, mtoto mdogo wa kiume na mtoto mdogo wa kike, wa hum min duni al-bulugh, ambao wao wapo chini ya baligh, tayyib, wal-majnun la yasihhu minhu, na akifunga mwenda wazimu saumu yake haikubaliwi. Tayyib, akasema walmukhlitu fi aqlihi, na mtu ambaye amechanganyikiwa katika akili yake, la yajibu alayhi wala yut'im an wala yut'am an, si wajibu wake kufunga, na wala asitokee ndugu akasema mimi namlikia fidia ya kulisha maskini, kwa sababu sio mukhatabu bisawmi, akuhutubiwa kufunga. المجنون من دوزيه سواء إخواني حديث ملايك kinyume chake unakusudia
nini? Kama hizo kutumana ambao wanafuru alafu pia watalipa kundi la pia kundi la pili ambao wanafanya nini? Wata
kundi la pili kundi la pili ni wale ambao watafungua alafu watalipa na watatoa fidi ya kuwalisha maskini. Naam.
Hapo kuna kundi la kwanza na kundi la pili.
Nani hao?
Mwanamke mjamzito pamoja na
anayenyonyesha. Naam. Ndipo atakapokuwa anaogopea nafsi zao. Lakini hii inatajwa sana kwenye vitabu vya fiqh. Lakini dhahiri hadithi sioni kama kuna tafsiri hii kwamba kuogopea mtoto, kuogopea mimba. Kafungua. Sawa. Muda kwa kafungua, ima atalipa fidia au kafa. Na jambo jingine, mtazamo wa muhakikuna wengi hawaoni kwamba kuna kuambatanishwa pamoja kafara pamoja na kafara. Kwa ima ni kafara wa ima kafara. Lakini kuambatanisha kafara na kafara pamoja, wengi katika ulama wa tahqiq wanafanya muraja wa masala haya kwa kusema kwamba imma wa imma, kama ni kafara iwe kafara, kama ni qadha iwe qadha. Afunge. Afunge, sikiliza Muhammad, taratibu. Hukumu yake afunge. Akituambia hawezi kufunga, tumuulize kwa nini? Kwa sababu ananyonyesha. Sio? Tumwambia, ukimaliza kunyonyesha utafunga. Akizaa, kama anaweza kufunga atafunga. Yaani maana yangu hapa ni kwamba hatutaondoa wajibu wa somo kwake. Hata kama miaka 10. Anazaa miaka yote. Haya, jalia mara mbili. Lakini baada hapo sio lazima iwe kila mwezi wote anafunga, mwezi ujao anafunga. Atahesabu siku zake, lakini hajajue kabisa anadaiwa Ramadhani 10. Miezi 10. Ai yatajashamunahu, hadha kauli Ibn Abbas. Ni wale ambao saumu inawapa tatizo kufunga, wao watatoa fidia ya kuwalisha maskini. Inawashinda tafsiri Abdullah Ibn Abbas al-Sheikh al-Kabir wal-Marid alladhi la yurja bur'uhu, ni mtu mzima wa umri ambaye tutaraji kwamba tarudi tena kwenye ujana, na saumu imemshinda kwa sababu utu uzima wake hawezi kushinda na njaa. Sawa. Alafu pia na almaridu alladhi la yurja bur'uhu, mgonjwa ambaye haitarajiji kupona kwake. Wao wanaingia kwenye msemo.
Sasa hapo kwenye haya tunaona imetaja fidia, haijataja fidia. Na katika haya pia maneno ya Ibn Abbas ametaja pia alhamil walmurida. Walwalidatu yurdina auladahunna haulain kaulain.
Naam.
Hasan na Hussein wamefuatanishwa. Yaani maana yake kama huyu alizaliwa mwaka huu, tangu mimba hajafunga mpaka anaonyesha.
Hoja ya msingi ya mwisho ni
ile ya kulia kulipa swaumu. Asili yake
inatoka. Sikiliza. Kuna aya hizi mbili zinaruhusu watu wafungue mwezi wa Ramadhani. Ah, tulia basi. Mwache huyu yafi. Sikiliza. Naya mbili. Kala Allahu Ta'ala, faman kana minkum maridhan aw ala safarin. Na kuna aya pili, wa ala alladhina yutukunahu. na hizi aya mwisho zimetaja hukumu. Faman kana minkum maridun law ala safari, hukumu yake fa'iddatun min ayyamin ukhra. Na wa ala alladhina yutiqunahu, hukumu yake fafidyatun ta'amu miskin. Maelewa vizuri? Ah, sasa swali. Mwana mama ambaye ananyonyesha, ndio unamtetea sio? Ananyonyesha. Huyu ni katika yutiqunahu au yu, ni katika faman kana minkum maridun law ala safari? Kaifa dhalik? Hala taqati as-sawm? Kashindwa kufunga? Kashindwa vipi? Uso kashindwa kufunga. Huyu wakati huu tu ananyonyesha, hawezi kufunga. Yeye ananyonyesha miaka 10. Ukijalia kwamba huyu ni katika yuthiquna huu, basi inabidi atoe fidia kualisha maskini. Sawa? Lakini ukijalia yupo katika kundi la wale ambao wapo na tatizo katika kipindi hiki, lakini baadaye tatizo hilo litaondoka. Nisikilize. Yutukunahu, kwa maneno ya Abdullah ibn Abbas al-Sheikh al-Kabir, ambao tutaraji kwamba itafika siku ataudi tena kijana apate nguvu za kuweza kuhimili njaa. Akishaingia kwenye hilo ndo basi tena. Abadan al-abidin. Alafu pia al-maridhu alladhi la yurja buruhu, mgonjwa ambaye atarajiwi kabisa kupona. Sasa huyu mwenye kunyonyesha, mwenye kunyonyesha anatarajiwa miaka miwili tu, baada ya miaka miwili anarudi kwenye saumu kama kawaida. Al-murdi'u wal-hamil hawaingii katika hukumu hiyo, kwa sababu mwenye kunyonyesha na ambaye ana mimba, mimba sio kwamba miaka yote atakuwa na mimba. Elewa hapo Suleiman. Yutikuna wale ambao hawawezi kabisa kufunga, saumu haitawezekana tena kwao. Amezuilika kufunga kwa sababu ya ugonjwa, na ugonjwa hatarajii kwamba atapona. Ni maradhi mudmin. Utamwambatanisha vipi na mgonjwa nani, mwenye mimba ambaye mimba yake au mimba hii anakuwa nayo miaka 9? Tafsiri ya nani?
Ibn Abbas.
Iko wapi?
Aya masala mina kwenye kitabu. Kuna aya hapa anasema katika kipengele ya masala anasema katika kwamba hamalatu umu kurhan. Kwamba hapa kwenye kurha ni dhaaf na taab. Kwa nini afunge? Kwa hiyo ni katika wale ambao watalipa tu, yani anaingia moja kwa moja katika walima wagonjwa, yani kutoka hali hii ya ujauzito inazingatiwa sawasawa na ugonjwa.
Ah, nisikilize. Kama ni ugonjwa, hukumu ya ugonjwa ni fidyatun ta'amu miskin. Mbona mjibu swali ikhwani? Hukumu ya mgonjwa ni fidyatun ta'amu miskin. Usiseme atachagua. Allah ashahukumu mgonjwa, fa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Atachagua vipi? Kama ni mgonjwa, ismu yake ni mgonjwa, hukumu yake ni iddatun min ayamin ukhra. Sawa. Ama utakapoongeza ukasema ni maridu alladhi la yurja buruhu, hukumu yake ni fidyatun ta'amu miskin. Sawa. Kwa hiyo muda wa kuwa hii saumu inawezekana kwake, basi huyo anatakiwa afunge tu, sio vinginevyo. Na muda wa kuwa saumu haiwezekani kabisa kwake. Kwa hali gani haiwezekani? Sababu anashindwa kufunga, umri wake hawezi kukaa na njaa tena. Wapi? Umri wake alionao hawezi kukaa na njaa tena. Sasa huyu atutaraji atarudi tena kuwa kijana. Anashindwa kufunga kwa sababu yeye ni mgonjwa. Na maelezo madaktari wanasema wewe fanya subira tu kwa ugonjwa huu. Sikate tamaa na rehema ya Allah, lakini fanya subira. Ugonjwa huu huwa watu waponi. Hawa ni watu ambao saumu imewashinda, haitarajiwa atakuja kufunga tena. Hawa hukumu yao ni fidia tu mtaamu miskini. Sasa ukimambatanisha na mgonjwa ambaye anatarajiwa kwamba ataondokewa na ugonjwa wake, huyu bwana hukumu yake ni fa'iddatun min ayamin ukhra. Nimbe pensa yake. Sasa hapa ndo makao makuu, basi atoe, asipotoa hapa atenda kuyatolea wapi tena? Ya Suleiman,
kwani baba anamgonga vile wala sikuwa namnyamkia vile. Bali ya mimi na yeye kwa imani yangu.
Suleiman, mimi kwanza najiharamishia kwa idhini ya Allah. Najiharamishia mtu kumlazimisha abebe mtazamo wangu. Mimi napenda sana akili huru. Kama ninapopenda kwenye nafsi yangu akili huru, basi napenda kwa mwenzangu awe na akili huru, bali mtazamo huru. Hili la kwanza. Muda wa kuwa dini yenyewe haimdhibiti, basi sisi hatuwezi kumdhibiti. Tukimdhibiti tutatengeneza makundi pasi na sababu. Hilo la kwanza. Jambo la pili, mimi napenda sana mijadala. Tena mijadala ya kusuguana mpaka pangani. Sawa? Toa hoja, mimi natoa hoja, toa hoja na mimi natoa hoja mpaka pa paonekane kabisa hapa bwana mwelekeo wake ni huu. Mimi napenda sana mijadala kama hii. Sawa? Sasa unapoona mtazamo bwana, wewe inabidi utapike tu. Uteme nyongo yako yote, alafu tuangalie hapo sisi tunatoka vipi kwa pamoja. Lakini ukijibana bana na mtazamo wako, maana mjadala huu utakuja kuzuka siku nyingine. Sisi tutachokoza chokoza hivi mpaka siku. Nasallallahu alayhi wa sallam na jalian. Jana nilikuwa nazindua ikhwa katika masala ya kuwa kuna matatizo kwa maduati wa kisalaf. Nimeliona hilo tatizo. Wanafunzi wao wana tatizo la kwenda kushika mtazamo wa shekhe, bali pia kuhukumu mtazamo wa shekhe ndio sunna. Na nikatolea mfano khilafu ya masala saumu ya yaumi sabti. Ikaonekana kwamba mtazamo mmoja wapo katika mitazamo hii, hiyo ndio sunna. Sawa? Na khilafu yake itakuwa ni bid'a. Kazingua nikamwambia ha, sio sawa sawa. Sio sawa sawa, ama masala khilaf baina ahli al-ilm, haiwezekani kawa huku kuna sunna huku kuna bid'a. Hapa pana raji na marujo. Meleka. Sasa kutokana na mlango kama huo, ya Suleiman. Mimi bwana wewe usiwe na mtazamo wangu mimi. Mpaka wewe mwenyewe wewe umekinai wewe mtazamo wa kwangu mimi. Yaani wewe ndio mlezi wa mtazamo. Baada kusikiliza hoja na kukinai, sawa? Lakini mimi sifurahikiwi. Utamkuta mwanafunzi analeta muhasama na mwenzake kwa sababu tu yeye yupo na mtazamo wa shekhe wake na anaona mtazamo wa shekhe wake ndio sunna mutabaa. Kinyume na hivyo ni bid'a mukhalafa. Hii sio sahihi. Muda wa kuwa mambo yenyewe yana khilafu baina ahli al-ilm. Kama haya tunazungumza hapa sasa hivi. Sawa? Sasa wewe kama una kauli ya Ibn Abbas, kwa nini ulazimisha kauli ya mtu mwingine? Kwani huyu mtu mwingine atalazimika na sisi tukitaka lazimike na kauli yetu? Alafu mwisho yote sasa tuanza kulumbana pasina sababu. Na mwisho kukatana na kufanya tahajud. Bwana, kwa nini huyu bwana ana mtazamo fulani? Wewe mtazamo upo bwana, hata kwenye vitabu vya fikhi ya Kiislamu mtazamo upo. Wapi? Bali kuna wanawazuoni kibar ambao wamepita na mapito hayo. Kwa ni masala raji na marujo. Wewe tetea mtazamo wako, toa hoja zako, tapika yako yote uliyokuwa nayo. Alafu wenzako nao watoa kwao. Alafu mwisho wa siku tunaombeana Allah, tukomba bwana, mimi nakuombea Allah, fata msimamo huu ndio msimamo sahihi. Lakini ukitaka lazima rai yako wewe ndio rai ya watu wote, itawezekana vipi? Hapo sasa ndipo panapotengenezwa imani usunna au usalafi kwenye masaili fiqhiyya. Alafu kile ambacho amekirajisha shekhe wako na tena ndio usalafi, ambacho kile marjuu inaonekana ni ukhalafi. Hii jamani sio sawa. Hatukulelewa katika adabu za kielimu, ndio maana tunatoka na mitazamo kama hii. Tumelelewa kwenye mazingira mnanganizi. Sawa? Hivi bwana, kuna usalafi na ukhalafi kwenye masala kufunga siku ya Jumamosi? Somo ya msafi. Mtu mmoja alikuja akaniambia, bwana, kuna mtu mmoja bwana anasema hivi. Kwa hiyo bwana, hili jambo inabidi tulifanye hivi. Nikamwambia mimi sifanyi hivi. Sasa kauli hizi za wanazoni, nikamwambia mimi sifanyi hivyo. Mimi na kauli za wanazoni nyingine kinyume na hivi. Sasa shekhi, hii inaonekana ndio sunna. Kaambia basi nyingine itakuwa ni bid'a. Tukelewa ne? Mwisho wote nikamwambia sikiliza sasa. Wewe umesikia upande huo, sikiliza upande wa pili. nikamletea kwani, nikamletea kwani, nikamletea kwani. Sasa hii ndio kwanza nasikia leo, taambia tatizo lenu. Tatizo lenu nyinyi, shehe wako akishakwambia mtazamo, alafu na khiana nyingine unaposimulia mtazamo, wewe unakazia kule kwako tu. Upande wa pili kana kwamba hakuna kabisa hoja. Sasa hii kwenye elimu ni makosa. Hata kama unarajiisha upande wako, taja pande zote. Wapi? Na mfano wa haya pia kisiza darasa la jana la Riyadu Salihin, nimetaja masala ya kufunga na mwezi wa mji na mwezi wa kimataifa. Humu ndani yake pia tumetiana kwenye bid'a na usunna. Kaambia kwamba kama mnamtia kwenye bid'a mtu ambaye anafunga na mwezi wa mji, basi kana shemoku bila yote atakuwa mubtadi'a. Sababu anamtazama kufunga na mwezi wa mji. Tuelewana vizuri. Kwa hii ni masaa fiqhiyya khilafiyya ambayo khilafu yake ni musawwaq min ash-shari'a, na masala haya kuna raji na marjuh na wala kuna bid'a na sunna. Namaliza.